У ефірі Радіо Свобода у Мінську 22 години. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Збитого спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хведорука покинули у Мінськім шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць відміни соціальних льготів. Улади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить перетруси на кватерах активістів опозиції. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
У празькі студії вас вітає Ліна Струва сьогодні у світі. На конференції ООН у боротьбі з глобальним потепленням, яка проходить на індонезійській виспі Балі, досягнуте компромісне погоднення. Удзельнікі зустрічі прийняли так звану дорожну мапу. Згодно з її, країни ООН повинні почати перемови про спинення викидів у атмосферу вуглекислого газу і до 2009 року прийняти конкретні обов'язання. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав удзельнікаў до компромісаў у ім'я чалавечнасці. Президент Пакистану Парвез Мушараф обвестил про отмену надзвичайного становища напередодні усеагульных выборов 8 студеня. Поводле ягоных слов, гэта створить однольковые умовы для кандидатов, якія мають намір балятавацца. Сьогодні день пам'яті журналістів, які загинули при виконанні професійних обов'язків. Як заявив у Москві старшиня Міжнародної федерації журналістів Айдан Уайт, сьогодні супрацовники СМІ гинули як ніколи часто. Поводи Міжнародного центру журналістики, а от 1991 року у світі були забіті і згинули каля 700 журналістів, полова з їх у Росії. У Москве на з'їзді КПРФ прийнято рішення вилучити лідера партії Геннадія Зюганова кандидатом у президенти Росії. На позачерговому з'їзді Компартії було так само заявлено, що комуністи не признають виніки виборів у Держдуму і мають намір обскардити їх. У Багдаді у часі вибуху загинули 2 чоловіки, 10 поранені. Бомба вибухнула неподалік від поліцейського постарунку у сунніцькому кварталі міста, повідомили влади. У Кабулі ля будинку поліцейської управи загинули 5 чоловік, некілька поранені. Відповідальність за теракт взяли на себе таліби. У Азербайджані спинив голодовку протесту головний редактор опозиційної газети «Азадлих» Ганімат Сахід. Свою акцію Сахід розпочав у турмі тиждень тому у знак протесту супроць тиску на пресу. Редактор запотребував спинити кримінальний переслід журналістів. Ви слухали новини, наступний випуск про сповгадку.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Лідер незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитр Хведорук пробуде у шпиталі до понеділка 17 снежня. Молодофронтовець потім буде ніякий час знаходитися дома і навідуватися у районну поліклініку. 12 снежня під час розгону демонстрації за незалежність, приміркованої до візиту російського президента Володимира Путіна у Мінськ, бойці спецназу міліції жорстко збили Дмитра. Коли він лежав на приступках, спецназовці били його ногами, покуль він не стратив притомність. Далі розповідає Любов Луньова.
Дмитр Хведорук хутка йде на поправку. Хлопця наведвае вялікая колькасць людзей. У асноўным гэта сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У шпітальнай палаце нумар 314, дзе ляжыць Дмитр, каля яго нагалошку, садавіна, сокі, цукеркі, лялькі, усё тое, што не змясцілася ў лядовні і што прынеслі наведвальнікі. У пятніцу ўвечары нехта выклікаў міліцыянтаў, каб яны выправадзілі наведвальнікаў з палаты, бо іх было занадта шмат, гаворыць Дмитр Хведорук.
Щодня лекары дають пігулки, роблять різні необхідні процедури. Ось завтра так само курячку будуть робити. Звісно, що навідують шмат людей мене. Ну і так само мені вдалося тут біля пікету, бо дуже шмат людей проходить. І, наприклад, вчора вечором навіть прийшлося викликати міліцію, щоб видали всіх навідувальників поздно вечором, які прийшли до мене. Ну, навідували лідери всіх політичних партій.
Нагадаем, Дмитра Хвідорука привезли у шпиталь в непритомном стане. У истории хворобы написано, что его сбили супрацовники милиции. Праз несколько годинов после того, как молодофронтовец трапил у шпиталь, Держдепартамент США осудил сбитие Дмитра и жесткий разгон мирной демонстрации. Позднее с критикой у бок белорусских уладов выступили международные правооборонные организации и политики. А прочь Дмитра до медиков звернулись несколько удельников акции с разными травмами. Говорит Павел Северинец.
То есть, что да, Дмитра в больницу зараз приходят каждый день десятки людей, и то, что это бачить медперсонал, это бачить хворые, робит великую справу белорусской солидарности. Литерально уже вся больница полнится чутками про то, какие амбассадоры, какие политики, какие журналисты, какие замежники завитывали до Дмитра сегодня. На его ложику символика молодофронтовская. Это все безумно вельми уражвая. И навод, когда выкликали милицию, милицианты приходили с таким виноватым выглядом, не шчировали там, что называется, бо бачат и разумеют, насколько мощная солидарность.
Дмитра выпишусь 17 снежня. Больше за тыдень он будет находиться дома, бо ему певный час нельга меть физичные нагрузки. Справу по факте сбивания милициантами активиста молодевого демократичного руху распочинала милиция. Поводле законодавства, криминальные справы, у яких у якости порушальников подозревают супрацовников милиции, мусить расследовать прокуратура.
Про лікаванне збітага спецназаўцамі Дмітра Хвідарука распавядала Любоў Лунёва. Нагадаю, Дмітр пратэставаў супраць візіту ў Мінск расійскага прэзідэнта. Тым часам учора завершыўся афіцыйны візіт Владзіміра Пуціна ў Беларусь. У часе гэтага візіту была падпісаная дамова пра выдзяленне Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту памерам 1,5 мільярда даляраў, а таксама заяўлена пра падтрымку Мінскам пазіцыі Расіі ў спрэчцы вакол аб'ектаў амерыканскай сістэмы супраць ракет обороны у Центральной Европе. Наш корреспондент Владимир Голод попросил белорусских политиков и политологов оценить выники визиту президента России в Беларусь и выказать меркование об его махчимых наступствах.
Былый министр внешнеэкономичных связей Беларуси Михаил Маринич так разважая про визит Владимира Путина.
Какую цель он преследовал?
Какую он имел мету? Это притуено за всеми печатками. Бо приезжает на два дня для того, как только пообещать кредит и сказать сбитые слова про славянское братерство, выглядая сумненным. Мне подается, что за этим нечто хавается. Передусим конъюнктурные политичные пытания. Ближайшим часом нечто раскрыется. Визит был конъюнктурным, але деля чего, покуль неведомо.
Но ради чего, пока неизвестно.
Политолог Андрей Федоров звертая увагу на официальное поведомление, из яких вытекает, быцем баки обмерковывали выключенное экономичное питание.
Я в это не вельми веру. 4 годины обмерковывать то, что они подписали, это, на мой погляд, крыху занадто. Да и выгляд там был довольно стомленный, на мой погляд, не вымогало это такой працы тяжкой то, что было. Дякую Богу, что покуль что не отбылось никаких прорывов в интеграционном будовництве. Там тебе ни конституционные акты, ни единой валюты. Ну, але все же это, мне сдается, только часово. Все равно с российского боку будет протягиваться тиск. Максима зараз будут спрацовать больше про экономику. Але просто так Беларусь они не отпустят.
Намесник старшини комиссии у международных справах Палаты представников Анатоль Красуцкий отзначает бедность информации про этот визит.
Почему я вот решил просто сделать паузу, выждать, ну что-то же должно выстрелить, но не может быть такого. Двое суток проговорить о том, что кредит дать, и сказать, что газ мы не повысим, да? Надо же знать, за что.
Старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мячеслав Гриб твердит, что визит Владимира Путина свечит про то, что в России застается политическая затекавленность до Беларуси.
Своєї сусідньої країни, якою, по-моєму, вона міркує використати у перемовах з Сполученими Штатами Америки, які міркують поставити певні ракети у Польщі і в Чехії. Хоча в цьому там ніхто нічого не казав, але ж так само було зрозуміло і з виступу Олександра Лукашенка, а тим, що ми будемо сприяти авторитету політичної лазі Росії всіми, так сказати, намаганнями, які нам махчимо. Ну, це не виключає, що територія може бути поставлена під нові ракетні узброєння Російської Федерації.
З вашого пункту глядження, це не суперечить Конституції положення об нейтралітеті?
Суперечить. Але хто на нас вельми много зважає уваги на Конституцію? Вона ж порушається кругом. І тут зроблять некі зауваги, посилки і відійдуть від цього питання.
заявив «Свободі» В'ячеслав Гриб. До його наміркування додам наступну інформацію. Сьогодні стало відомо, що ціна російського газу для Білорусі у першом кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це агентству РІА Новості повідомили високопоставлені криниці у російському «Газпромі». Сьогоднішня ціна газу для Білорусі складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Рост кошту на газ у «Газпромі» зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Учора Владимир Путін заявив, що кошти на газ для Білорусі будуть мінятися тільки так, як це предугледжено у літочнім контракті поміж «Газпромом» і «Белтрансгазом». Що зміниться після візиту Владимира Путіна у Білорусь? Це питання мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Но он же сказал, там какие-то миллиарды долларов вложат. Может, какую-нибудь атомную станцию построят у нас. Я не знаю, мне кажется, какой-то политический ход. Потому что всегда, когда он не приезжал, как-то не было такого уважения. Ты не чувствовала какой-то любви от него.
Думаю, что наши отношения союзнические как-то укрепятся, будут более крепкие.
Конечно, у нас у всех белорусов надежда на Россию и как-то... Это ж наши братья. Мы должны быть вместе.
Мабуть, в Беларуси это выгодно. Все-таки же соседняя, братняя страна такое делает.
Может, они общались о чем-то дальнейшем развитии будущего там страны, ну и поддерживать там с другими странами, заключать договоры, брать опыт с зарубежными странами.
Ну, не все согласны, я думаю, на этот союз. Не все. Вот как бы мнение слышала. Мой отец как бы говорит, не хотел бы он, чтобы был союз вместе с Россией у нас.
Должно стать лучше с поставками газа. Вот что я думаю. Это добро будет.
Насколько я веду, я напряжаю по поводу кредита. Ну, вряд ли у нас что-то резко изменится, потому что кредит только срочка какая-то временная. Если не меняется программа, то не меняется и положение.
Мінчуки розважалі, що зміниться після візиту Путіна у Білорусь. На гэтым же питанні сфокусована і наша завтрашня передача «Праський акцент». Слово є автору Юри Дракахрусту.
Дзеля чого Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів? Что означают заявы Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией в военно-стратегической сфере? Это и другие аспекты визита президента России в Беларусь в «Праском акценте» обмерковываются. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубнов.
Слухайте «Праский акцент» на наших хвалях завтра. Говорить Радио Свобода. Сьогодні у Гомелі місцеве управління КДБ протягувало перетруси житла активістів опозиції до їхніх свояків. Уранку супрацовники КДБ провели перетрус у квартири намісника старшині Гомельської обласної організації АГП, координатора руху за свободу Владимира Кацори. Поводле словов політика, сконфіскованы невеликие наклады малоформатных газетов «Свобода», «Калинка», некалькі листовок у оборону молодого активіста Дмитра Дашкевича, плакат Дзе Захаранка, а так само деловые паперы з ягонай особистой течки. Затем супрацовники КДБ повезли Владимира Кацору у вёску Шарпіловка Гомельского району, каб зрабіць перетрус у хаці тещи оппозиційного активіста. Перетрусы, звязаные с распаўсюдом у Гомелі, улёток про замовлены на 16 снежня митых супраць адмены социальных льготов, дозвол на які городский выканавчий комитет не дал. КДБ шукае улётки и копіявальную техніку. Негледзячы на перетрусы, актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення несанкцыянаваных пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Далей перадае Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзена каля 800 заявак на правядзенне пікетаў, мітынгаў і шэсця супраць адмены льгот. У тым ліку ў Менску было накіравана каля 140 заявак. Аднак, паводле аднаго з лідараў партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёва, улады дазволілі толькі два пікеты – у Магілёве і у Оршы. Астатнія улады забаранілі пад рознымі прычынамі.
Но завтра людзі выйдуць на пікеты. Канешне, гэта будзе не ўсюду. Калі, напрыклад, мы падавалі ў Мінску каля 140 – то я думаю, что каля 80-100 пикетов в городе Минску пройдет. Так само пройдут пикеты и в других городах республики, где мы будем сустракаться с людьми, материалы им давать, и газету, и листовки. Мы домовились с лидерами партий, которые входят в склад объединенных домашних сил, что завтра они будут не только в Минску. поездку. Я сам поеду в Могилев. Проблемы, наверное, будут, потому что улады не дадут. Там, где люди будут обозначать этот пикет транспарантами, лозунгами какими-то, там могут быть проблемы с уладой. Але будем завтра отсочивать эту ситуацию.
Поводле спадара Ухналева, удельники акции будут потребовать змены социальной политики уладов.
Социально-ориентированная держава, якая прописанная у нашей Конституции, заканчивается 17 снежня, коли уступая у силу законы, якія были приняты про социальные гарантии и льготы.
Поводле Валеры Ухналева, организаторам акции было тяжко вырабить информационные материалы. До активистов, якія подавали заявки, наведываются милиционты, их выкликают у администрацию и робят попередження. Поводле активиста Объединенной Громадянской партии Игоря Шинкарика, улады не дозволили ни в один 44 пикетов у Менску, якія замовляли партийцы.
Мы такие зробим плавающие пикеты, все, что обманывали, все зробим, але партизанские.
До прикладу Валентине Полевиковой улады не дозволили провести пикет у дворы своего дома. З Мінгарвыканкаму пришел лист, у яким сказано, что проведение массовых мероприемств не допускается на отлеглости менш за 50 метров от территории организации, якія забяспечваюць обороноздольность и безпеку державы и життядейность насельніцтва. Спадарыня Полевікова сказала.
Тут есть ведомая гимназия, где учится внучка президента Лукашенко. Я думаю, что обороноспособность этой установы и обеспечивается.
Вся прополитрада объединенных демсилов Александр Бухвостов относно забороны социальных пикетов сказал, что это полное безмежье.
Они рассчитывают, что они этим задавят формирующийся протест против власти. Запретом никогда не решали проблему. Но придет время, когда уже никто на это не будет смотреть.
Сказав сябра політради об'єднаних демократичних сіл Олександр Бухвостов. А далі говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Збіда спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідарука покинули в Менському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць адміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Менску і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки два пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиратрус і кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиратрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства зі посиланням на криниці у «Газпромі». Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені. Говорить Радіо Свобода, на черзі огляд подій життя білоруських політв'язнів. Дмитра Дашкевича підтримали активісти міжнародної амністії. За що покарали штрафом Ольгу Казуліну? Тетяна Клімова розцінює премію «Харти-97» як признання намагання усієї її сім'ї. Новини з життя політв'язнів збирав Олег Грузілович.
На будущем тижні почнеться процес над Артуром Фінкевичем, якому погрожає 3 роки зневолення. 2 роки хімії за політичні графіці юнак уже відбив. Як тримається Артур Фінкевич, якого амаль 2 місяці тримають у Могилевському слідчому ізоляторі? Адвокат політв'язня Ганна Рибалка розповіла.
Ходила нормально, без проблем, как бы, говорит, по сравнению с Володарского, там вообще условия, можно сказать, комфортно. С администрацией, с оперативниками, там, в нормальных отношениях, как бы, ему там особо жизни не портит. Да. И радио, по-моему, даже телевизор у него там в камере.
Адвокат Ганна Рыбалка поведомила, что еще до суду наведает Артура Финкевича, как докладнить некоторые питания относно будущего суду. Поводле адвоката, сбольшего Артур до процессу подрихтовался. Я не разгубился и сподеется на лепшее, каже адвокат. Сотні активістів організації «Міжнародна амністія» праз білоруських правоборонців достали листи підтримки Дмитру Дашкевичу і Олександру Казуліну. Гэтыя каляровыя листи правоборонцы склалі ў выглядзе паперовых журавкаў, злучылі разам і прынеслі ў прыёмную міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Актывісты прасілі перадаць журавкаў палітзняволеным Дмитру Дашкевичу і Олександру Казуліну. Дежурный милициант пообяцаў выканаць просьбу. Паводле праваабаронцы Валентина Стефановича, гэта не першы раз, калі міжнародная амністыя дасылае Змітру Дашкевічу ў калонію сімвалы надзеі папяровых жураўкаў.
Калі адвакат туды прыязджаў і сказаў, што яму прыходзяць лісты разгорнутыя, ён не мог зразумець, што гэта. Аказаецца, цэнзары разварочваюць гэтых жураўлёў і аддаюць яму ў выглядзе чыстых аркушоў паперы. І ён ужо яму патлумачыў, што гэта гэтыя жураўлікі, якія робяць сябры Amnesty International, якія падтрымліваюць всіх зняволеных з Беларусі.
Супрацоўнікі ДАІ ў цэнтры Менска затрымалі аўтамабіль Вольгі Казулінай, дачкі былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Увагу на аўтамабіль Казулінай міліцыянты звярнулі таму, што маладая жанчына сігналіла, калі праязджала ўздоўж Кастычынскай плошчы, дзе ішоў несанкцыянаваны мітынг прадпрымальнікаў. Зараз Вользі пагражае вялікі грашовы штраф, дагэтуль ёй не вярнулі правы кіроўцы. Маладая жанчына мяркуе, што насамрэч яе збіраюцца пакараць за выказаную салідарнасць з мітынгуючымі прадпрымальнікамі. Нагадаю, бацьку Вольгі Казулінай Александра Казуліна ўтрымліваюць у віцебскай калоніі. Палітыка прысудзілі да 5.5 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Міжнародная амністыя прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення. Праваабарончая арганізацыя «Хартыя 97» ушанавала Тацяну Клімову прэміяй за асабістую мужнасць у барацьбе за правы чалавека. Вось як жонка палітвязня пракаментавала гэтую ўзнагароду.
Палагаю, заслуга получения этого звання принадлежит не мне одной, но всей нашей семье. Маме Андрея, особенности детям, которые тоже участвовали в пикетах, настрадали за это время. И, конечно, героической деятельности моего мужа Андрея Климова.
Андрей Климов третий раз отбывая покарание с неволением. Гэтым разом ему дали 2 гады строгого режима за артикул в интернете. Суд вырашил, что былы депутат закликал до захопу улады. Международная амнистия признала Андрея Климова вязнем сумления.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые 3 месяцы 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежевания.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы. Говорить Радио Свобода на черзе наша традиционная субботняя передача.
Веру, что наша нация изъединяется в пошарах.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Веру, веру у светлую будущую Беларуси.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» журналист Змітер Дзядзенка.
Есть вера с великой литеры. У Бога, у Батьковщину. І ёсць вера з малой літары, у правду, якая баліць табе. Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Бо я памятаю, што дзеяслоў змагацца мае незавершанае трыванне, а перамагчы – завершанае. І так хочацца завершыць нарэшце гэты перыяд, каб ісці далей. Бо працэс дзеля працэсу нармальным людзям прыносіць задавальненне зусім у іншай сферы. Як веру і ў тое, што нарэшце людзі, якія называюцца беларускімі палітыкамі, перастануць наракаць, што ім дастаўся кепскі народ, а зазірнуць у люстэрка. І пасля гэтага, веру, мае сябры змогуць павяртацца з далёкіх Варшаваў і Вільняў. І перад імі не будзе стаяць выбар – заставацца за мяжой альбо сядзець тут на грантавай іголцы, на якую іх падсоджваюць палітымітатары. Яны змогуць самі выбіраць, дзе ім вучыцца альбо працаваць. Як журналіст, я веру, што маёй карпарацыі будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. І тады перастане лічыцца здольным і таленавітым журналістам, напрыклад, чалавек, з чыёй рукі з'явіўся на свет радавы Лосяў. Альбо чалавек, які імкнецца выкарыстоўваць дзеля ўласных карыслівых мэтаў першую беларускую газету. Я веру, што беларусы здатны разбірацца ў тым, дзе ім прапануюць цукерку, а дзе толькі бліскучую абгортку ад яе. І ў тое, што яны не дадуць веры чалавеку, які на прамілы Бог клянецца, што багоміць родную мову, але менавіта таму і не карыстаецца ёй. Бо ён, бачце, не хоча нажывацца на такім святым капітале. Што ж, не ўсе, мабыць, робіць высновы з прыпавісці пра закапаны ў зямлю талент. Як аматар прыгожага пісьменства, я веру ў тое, што нашым чытачам трэба зусім не шаманскія камлані на тэму «Наша літаратура самая лепшая ў Еўропе». Ім трэба якасныя творы, прыгодніцкія і філазофскія, фантастычныя і рэалістычныя, пра цяпершчыну і мінуўшчыну. І не так важна, будзе гэта літаратура факту ці літаратура выдумкі. Галоўнае, каб гэта было цікава і таленавіта. Ва ўсё вышэй пералічанае, як і ў шмат што іншае, я веру. На жаль, веру. Кажу, на жаль, бо верыць чалавек у тое, чаго ён не можа абгрунтаваць ані сваімі ведамі, ані лагічнымі доказамі. Але ж не здарма Христос сказаў пра дзейснасць веры, велічынёй нават з гарчычнае зернятка.
Пра сваю веру расказваў незалежны журналіст з Менску Дзмітэр Дзядзенка.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру свабоды. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Балыка з Менску. Няўжо ў Расіі выберуць прэзідэнтам такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць на людзей не ўмее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе агляд тэлефанаванняў слухачоў Радыё Свабода, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Слухачы актыўна абмяркоўваюць вынікі афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России. На агледзіны. Гэта быў такі выязны кансіліум. Паглядзіце на Лукашэнку і давайце разам падумаем, што нам з ім рабіць далей. Пераканайцеся самі, што гэты чалавек нічога не зразумеў і нічога не вывучыў, куды рухаецца свет і сама Расія за апошнія 15 гадоў.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки и ноги ломать? Как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится. Я бы хотел, чтобы не только руководители демократических сил ездили в Европу и США, а ездили туда руководители нашего государства. А пока что мы видим? Одни санкции да запреты, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы. И чем больше ОМОН будет палками махать, тем больше будет санкций.
У программе «Звонки на свободу» слухачы абмяркоўваюць выники визиту Владимира Путина в Менск, адгукаюцца на несанкционованную вулічную акцию за незалежность Беларуси, а так само спрачаюцца с іншими слухачами.
Почув я вчора у телефонуванні одного слухача, що Білорусь без Росії – це ніщо. Хотів би я готовий ще докладіти. Я часто чую по свободі його голос, і він розмовляє по-російську, тому і я спитаюся по-російську. Любезний, я ні в коїй мірі не собираюся спарювати вашу точку зрення. Ну, коли вона существує, значить, з ній приходиться вважатися. Тільки мені непонятно, що конкретно означає ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. Беларусь без России ничего не стоит. Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
протягнем программу такими телефонованиями.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Тогда я обратилась в Сберкассу даже. К нашим чиновникам. Это вы сказали нет. Только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у малых городах у нас не дети, а поросяты.
Написал слухач на свободу свое меркование. Потребен лидер оппозиции, такие как Лукашенко. А для меня он почвара. Лидером Лукашенко зробился для людей малодукованных, для криводушников, у яких нема сумления. Не будем мы еще жить, как у Пошити, как у Литве. Але материальные каштовности – это не головное. Это видовочно на прикладе богатых краин. На мою думку, треба иметь фундамент, а это вера.
Агляд телефонування у слухачів «Свободи» підрихтував Ягор Майорчик.
Дві години 30 хвилин у Мінську. Празькій студії вас вітає Аліна Струве. Сьогодні у світі. На конференции ООН о борьбе с глобальным потеплением, якая проходит на индонезийской выспе Бали, досягнутое компромиссное погоднение. Президент Пакистану Парвез Мушарраф обвестил про отмену надзвичайного становища напередодні всеагульных выборов 8 студеня. Сегодня день памяти журналистов, которые загинули при выполнении профессийных обязанностей. От 1991 года в свете были забиты и сгинули около 700 журналистов, половина из них у России. У Москве на съезде КПРФ принято решение вылучить лидера партии Геннадия Зюганова кандидатом у президента России. У Багдаде в часе выбуху загинули 2 человека, 10 пораненные. У Кабулі ля будинку поліцейської управи загинули 5 чоловік, некілька поранені. Відповідальність за теракт взяли на себе таліби. У Азербайджані спинив голодовку протесту головний редактор опозиційної газети «Азадлих» Ганімат Сахід. У Італії арештований керівник неаполітанської мафії Камори 52-годовий Едуардо Консіні. Він з'являється одним з 30 найбільш небезпечних злочинців, які знаходяться у вишуку. У ефірі «Свобода», а зараз до білоруських новинок. Білоруські політики міркують, що не усі учорашні домови Лукашенка і Путіна огучені, і що у часі візиту російського керівника у Мінськ обмірковувалися і конфіденційні теми. Збитого спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідорука покинули у Мінському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікету супраць адміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Мінську і інших городах Білорусі. Улади дозволили тільки 2 пікета з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиратруси кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиратрусу намісника старшині Гомельської обласної організації АГП, координатора руху за свободу Владимира Кацора і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють інформаційне агентство зі посилкою на криниці у «Газпромі». Сьогоднішня ціна складає 100 доларів за 1000 кубометрів газу. Ви слухали новини. Наступний випуск – завтра.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 чергова експертиза свободи, присвячена винікам 2007 року. Гетим разом яна присвячена скасаванню значної частки соціальних льготов. А тепер передача «Поштова скринка 111». Ваші листи на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Як можуть змінитися взаємодочинення поміж Білоруссю і Росією після того, як у Кремлі з'явиться новий господар? Чи знайде Олександр Лукашенко агульну мову з пераємником Владимира Путіна, коли гэтым пераємником стане Дмитрий Медведєв? З некалькіх кароткіх электронных лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Дзенісюк з Берасця. Мне цяжка ўявіць, што Лукашэнка і Мядзведзеў раптам стануць блізкімі сябрамі. Розныя пакаленні, розны ўзровень адукаванасці, рознае выхаванне. Ён жа размаўляе з людзьмі зусім інакш, чым наш Лукашэнка. У Расіі нібы знарок выбіраюць палітыка, які нават вонкава антыпод нашага аўтарытарнага кіраўніка, якога мала дзе ў свеце прызнаюць. Мядзведзеў зусім не падобны на таго чалавека, які пагодзіцца даваць нам танны газ і якога можа прывабіць лукашэнкаўскі стыль кіравання. Гэта клічыць Вольга Дзенісюк з Берасця. Яшчэ адзін ліст на гэту тэму даслаў Віктар Балыка з Менску. Ён піша: «Няўжо ў Расіі выберуць такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць не ўмее. Расіі патрэбен прэзідэнт кшталту нашага Лукашэнкі, каб усіх у кулаку трымаў. Дзіўна, што Пуцін зрабіў такі выбар. Напэўна, ён усё ж пабойваецца захаду, калі не адважыўся вылучыць Іванова ці каго-небудзь яшчэ з сілавікоў». Гэта клічыць Віктор Балыка з Менску. Наконт таго, ці выберуць у Расіі прэзідэнтам такога палітыка, якога слухач называе маладым і недасведчаным інтэлігенцікам. Расійскія сацыёлагі, у прыватнасці Левада-цэнтр, праводзілі сярод расейцаў апытанне на гэты конт у першыя гадзіны пасля таго, як прэзідэнт Пуцін назваў імя пераемніка. Выявілася, што рэйтынг Дмітрыя Мядзведзева адразу ўзрос да 63%. Столькі апытаных гатовыя прагаласаваць за яго ў тым выпадку, калі ў бюлетэні не будзе іншых кандыдатаў ад улады. Ліст ад Івана Акулава з Горадні. Аўтар падпісаўся як былы слухач заходніх галасоў. Замежныя радыёстанцыі спадар Акулаў слухаў з 60-х гадоў мінулага стагоддзя, але потым расчараваўся ў іх. Чаму? Вось што ён піша пра гэта ў сваім лісце на свабоду. «У пэўны момант я адчуў нейкі фальшывы акцэнт. Назіраючы і аналізуючы падзеі ў свеце, я прыйшоў да разумення палітычнай сістэмы так званага самага перадавога і дэмакратычнага грамадства. Як гэта ні дзіўна, але сістэма ўлады ў ЗША нагадвае савецкую. Усё вельмі проста і нават прымітыўна. Улада ў СССР была ў руках палітбюро ЦК КПСС, якое народ ніколі не выбіраў. У ЗША ўлада таксама ў руках своеасаблівага палітбюро. Гэта ўладальнікі найбуйнейшых карпарацыяў: Моторс, Форд, Боінг ды іншыя. З нетраў і асяроддзя гэтых ды іншых карпарацыяў фармуюцца палітычныя партыі, дэмакратычная і рэспубліканская. Ну і, безумоўна, ніякай розніцы ў стратэгіі гэтых партыяў няма. Яны адстойваюць інтарэсы тых, хто іх стварыў». У сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні дае таксама ўласную інтэрпрэтацыю сутнасці дэмакратыі. Яшчэ адна цытата з ліста. «Фактычна, ні ў адной краіне свету народу ўлада не належыць. Якую ўладу можа мець амерыканскі народ, калі сродкі вытворчасці там належаць жменцы груповак, што складаюць меней за 10% насельніцтва? І не толькі сродкі вытворчасці, але і банкі, СМІ, нетры, а ўрэшце і ўся заканадаўчая, судовая і выканаўчая ўлада. Яны вымушаюць выбіраць кандыдатаў ад улады. Фарс з выбарамі можна ўвогуле замяніць жараб'ёўкай, як гэта робіцца ў спорце. Але ж тады не будзе ілюзіі так званага выбару. Капіталізм у ягоным цяперашнім выглядзе гэта жорсткая, цынічная, бесчалавечная сістэма, якая спарадзіла ўсе цяперашнія хваробы цывілізацыі: тэрарызм, сніт, наркаманію, беспрацоўе, няўпэўненасць у заўтрашнім дні, глябальную змену клімату на планеце, якая пагражае ўсяму жывому на зямлі. І гэта страшна», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні. Сапраўды, спадар Акулаў, і ў рынкавай эканамічнай сістэмы, і ў дэмакратычнай арганізацыі грамадства нямала заганаў. Уінстон Чэрчыль, прызнаючы гэты факт, казаў так: «Дэмакратыя – кепская сістэма кіравання грамадствам, але нічога лепшага чалавецтва яшчэ не прыдумала». І пра так званую грабежніцкую сутнасць капіталізму, і пра ўладу капіталу, і пра адсутнасць народаўладдзя на Захадзе былыя савецкія грамадзяне ў свой час удосталь наслухаліся ад райкамаўскіх прапагандыстаў. Але якую альтэрнатыву прапанавала людзям кампартыя, захапіўшы ў свой час уладу ў Расіі, адабраўшы маёмасць у багатых і ўсталяваўшы дыктатуру пралетарыяту? Турмы для іншадумцаў, бутафорскую імітацыю выбараў і чэргі ў крамах па самае неабходнае.
На хвалях свободи гучить передача «Поштова скринка 111». Ваші листи коментує Валентин Жданко.
Про минулое и сегодняшний день своих мясцинов разважаю лисе на свободу наш слухач Виктор Кляновский, звездки Друя, Браславского района. Он пишет. До 1939 года наша вёска была на польском березе Двины, а супрослеглый берег заставался под советами. Дык люди вспоминают, на Великдень на нашем березе веселились, спевали, костры палили, а проз речку семеро жанчын, надевши хомуты, орали землю под наглядом НКВДиста. И колгастый назывался «Червоный берег». Таким квітнеючым был наш поселок неколи. А теперь глядеть нема на что. На месте, где были могилки российских и французских солдатов часов войны с Наполеоном, сбудовали агрогородок. Там, где калісьці была православная церква и пахаванне святару, советы зрабили громадскую прибиральню. Громадскую лазню разбурили, хоть не яны ее будовали. Храмы понишчили. Гроши ракой цякусь з Росії, нафта і газа даляры. Няўжо няма ніводнага мільярдера, які б ахвяраваў мільён даляраў на аднаўленне праваслаўнага храма? Вось каталікі малайцы, касцёл наш адрэстаўравалі як цацку. Засталося толькі аднавіць помнік Пілсудскаму. Старыя людзі згадваюць, добра жылі пры ім. Гэта быў лідар і сапраўдны патрыёт Польшчы. Пры ім і школу новую пабудавалі, і чыгунку праклалі, і электрычнасць пачалі праводзіць. Вуліцы пры ім каменем брукавалі. А цяпер, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі, з вёскі Друя, Браслаўскага району. У міжваенныя дзесяцігоддзі не надта заможным было жыццё і ў заходняй беларускай вёсцы, спадар Кляноўскі. І стаўленне аўтарытарнай улады тагачаснай Польшчы да беларускай справы было насцярожаным, а часам і варожым. Але людзі там працавалі на ўласнай зямлі, жылі са свайго мазаля. Уладкоўвалі гарады і вёскі, арыентуючыся на заходнія ўзоры, а не на калгасна-казарменны побыт усходніх суседзяў. І гэта сапраўды вельмі адрознівалася ад савецкай рэчаіснасці. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач, як заўсёды, пільна сочыць за разнастайнымі праявамі вясковага жыцця. Ён піша. Яким было мое здивление, коли убачил, что у макранах засталося зимовать прикладно 20 гектаров кукурузы. Посеять посеяли, а кто будет сбирать? Покидали ее, напевно, на зерне, але так и не обмолотили. У ляховцах аналогичная ситуация. Одразу за вёскай стоит нязжатая полоса, прикладно 15 гектаров. Але там поступово косять на корм. А тут уже перший снег. Навошта столько засявать, коли ведаешь, что потом не здолеешь убрать? Думаю, был бы гэта приватный господар, дык давно все убрал бы. А еще імкнуцца захаваць калгасы, якія давно отжили свое. Молодь тем часам старается утячы у город, где стабильная зарплата. Вот так и існуе вёска. Чим там ганарыцца, калі все в любой момент можа развалиться? Написал у своем лісце на свободу Павел Сац из вёскі Асавая Маларыцкага району. У калгасах так здараецца часто. На сяўбу грошай из бюджету дали достаткова, а на жніво не. Не хапіла ці то тэхнікі, ці запчастак, ці паліва. Было б гэта прыватнае поле, гаспадар, напэўна, б рукамі ўсё ўбраў, абы не змарнаваць ураджай, на які за год пакладзена столькі сілаў і грошай. А ў калгасе, відаць, усё спішуць на так званыя аб'ектыўныя абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд ваших листов на свободу подрихтовал Валентин Жданко. А зараз увага, наш поштовый адрес.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную сувязь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы слухаете Радио Свобода, с вами Валер Калиновский, а теперь напомин про основные події дня. Збита спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідарука покинули в Мєнськім шпіталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супраць адміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Мєнську і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить пиротруси кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели пиротрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційне агентство зі посиланням на криниці у Газпромі. Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами далі Валер Калиновський. На черзі передача об виніках 2007 року.
Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода.
Наскільки важною подією економічної політиці владів сталося скасування значної частки соціальних льготів? Чи можна сказати, що економічна політика білоруської держави сьогодні втратила соціальну скерованість? Чим можна потлумачити споживецький бум і рост кредитів, який назирався у цьому році? Гэтыя ды іншыя пытанні ў выніковай перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць эканаміст Міхал Залескі і кіраўнік Цэнтру Мізэсу Яраслаў Яраманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У сацыяльна-эканамічнай палітыцы, напэўна, адной з галоўных падзеяў гэтага году стала імкненне ўладаў рэзка скараціць ільготы розным катэгорыям насельніцтва. Да гэтага Беларусь была ці не апошняй дзяржавай на прасторы былога СССР, дзе захавалася такая моцная сістэма льготаў. І вось упершыню за гады незалежнасці Беларусі ўлада рашылася не толькі пагражаць, але на самой справе скасаваць значную частку гэтых льготаў. Ці можна сказаць, што вось гэтае рашэнне азначае пэўны адыход ад ранейшай сацыяльнай сістэмы і ад ранейшых сацыяльных абяцанняў уладаў? Наколькі, па-вашаму, гэтае рашэнне, гэта пытанне льготаў істотна ўплывала на агульную эканамічную сітуацыю і на канкрэтнае эканамічнае становішча тых людзей, якія гэтыя льготы страцілі? Яраслаў, як вы лічыце?
Я лічу, што дэкларацыя аб тым, што ільготы ўсе скасаваны, гэта яшчэ дэкларацыя, таму што мы на сённяшні дзень нават не ведаем, якія ільготы сваім указам прэзідэнт Лукашэнка зверне людзям. Тыя ільготы, якія былі адменены, яны ацэньваюцца на 300 мільёнаў даляраў, і я лічыў, што ў гэтай барацьбе паміж ільготамі для насельніцтва і ільготамі для прадпрыемстваў перамаглі ільготы для прадпрыемстваў, якія па сутнасці засталіся. Яны проста інакш называюцца, называюцца інвестыцыі бюджэту, і вось калі кажуть про приоритеты. Я лечу, что тут приоритеты в 2007 году оказалась номенклатура, а не хатний господарств. Их одучили сберегать гроши на будущее. Споживецкий бум, який мы оглядаем, это является так само наступством той псевдосоціальної політики, яку проводив наш урад у 2007 році. Таким чином, нельзя говорити про те, що держава білоруська стала несоціальною. Просто номенклатура вирішила скоротити видатки бюджету за кошт насельництва тих людей, які не мають представництва ані в парламенті, ані во владі місцевій. Це люди, за кошт яких і буде виїжджати наш урад у 2008 році.
Ярослав, але могуць некаторыя тут сказаць, што вам, як ліберальнаму эканамісту, не падтрымаць гэтае рашэнне, бо як сама ўлада тлумачыць, што яно ліберальнае, яно здымае пэўны цяжар з дзяржаўнага бюджэту і гэтак далей.
Я б не назвал это все либеральными мерами, потому что треба последовательно ставиться до социальной политики. Коли вот Лукашенко заговорил про отмену льгот, мы так само пропоновали проект закону о державных социальных гарантиях, где вельми конкретно окреслили, какие повинны быть допомога державы. Либеральный подход – это не отмена усих социальных выплатов, это, прежде за все, концентрация выплатов на тех субъектов, которые наибольше потребуют нашей допомоги. И коли мы бачим, как директора и менеджеры монополистов платят себе заробки по 2-3 тысячи долларов в месяц, а забирают 20 тысяч рублей у студента, то это не имеет ничего до чинения до либерализма. Просто это бардак. И либеральный подход является, прежде всего, тем, как забрать те 15-20% ВВП и льгот кредитов, которые отримливают и неэффективно тратят наш реальный сектор, а дать тем людям, без яких они не могут даже выжить. Это тычется пенсионеров, это тычется инвалидов, людей, у которых там, например, 3 и больше детей. На эти социальные группы треба ориентовать допомогу державы, и тогда она будет реально социальна. А то, что мы бачим сегодня, это просто бал, ведьма от социалистической господарки Беларуси.
Дякую до меркавання Ярослава Романчука. І зараз Міхай Залєвський, вам фактично тое ж саме питання, чаму беларуська влада була вимушена пайсці на скасаванне пэўнай сістэмы і льготаў? Ці такая ж была безуходная сітуацыя, што прыйшлося ўладам ісці на гэта?
Ну тут некалькі ключавых словаў такіх прагучала. Першая – гэна палітыка. А ніякай палітыкі ў гэнай галіне не было. Была інерцыя. Быў сацыялізм, у нас жа ідэал у мінулым, дык давайте мы мінулага чапаць не будзем і новага ствараць не будзем. Другое – льготы і выплаты. Льготы – гэна як бы прывілеі даваліся панам за гераічныя подзвігі, так, ад каралёў. Каб не адбіраць у паноў іхныя прывілеі, не адбіраліся яны і ў бедных за сацыялізмам. Потым пачалася нейкая вакол гэна такая валтузня, але ўзровень цэнтралізацыі ў бюджэт заставаўся высокі, і ўсё гэна падавалася не ў форме мэтавай дапамогі, а ў форме нейкіх вот такіх вот агэнаму там на 20% меней, агэнаму на 50, агэнаму так. Вельмі складаная, заблытаная сістэма. 300 катэгорыя льготнікаў, 300 розных спосабаў вызначэння для іх памераў гэных льготаў. Ні спосаб выдачы, ні спосаб спажывання гэных льготаў, ён не падобны і не мае нічога як бы агульнага ні з сацыялізмам, ні з лібералізмам. І таму атрымліваецца, што для бюджэту вялікіх выгадаў няма, і для тых бедных, каторыя калега абсалютна справядліва сказаў, ніякім чынам не прадстаўлены ў палітычнай сферы ў парламенце, для іх таксама ніякіх выгадаў няма, таму што адбіраючы гэныя льготы, ніхто не дае неабходнай сацыяльнай дапамогі. Як на маю думку, то вот у Эстоніі быў рэалізаваны ліберальны падыход. Скасавалі ўсе льготы і перайшлі да сістэмы адраснай сацыяльнай дапамогі. Вот казаў Яраслаў пра сем'і з вялікай колькасцю дзяцей. Ёсць у бюджэце сродкі на гэныя сем'і, то можна на кожную сем'ю палічыць квоту. На табе квоту, гаспадар, і ў межах гэнай квоты праяўляю волю сваёй грамадзяніна і бяры ж яе на тое, на што табе патрэбна. Выбраў квоту, разбірайся сам далей. Ты разумны дарослы чалавек.
У фокусе перадачы «Экспертыза свабоды» па выніках 2007 году скасаванне значнай часткі сацыяльных льготаў.
Пагаворым другой час нашай праграмы пра агульныя эканамічныя тэндэнцыі, якія пераважалі сёлета. З аднаго боку, працягвалася стабільнасць рубля, прынамсі ў дачыненні да амерыканскага даляра. Важна яшчэ пагаварыць пра тое, пра што гаварыў ужо Ярослаў, гэта спажывецкі бум, які захлынуў усю Беларусь. Людзі ўсё больш бяруць крэдытаў. Ці гэта сведчыць пра добрыя часіны ў эканоміцы? Людзі не баяцца браць грошы, купляць новыя рэчы. Як вы лічыце, Міхась?
Тут адбываецца такая штука. Ёсць такая норма, была пэўная назапашванне. Вот беларусы цёнглі на працягу гадоў адкладывалі там 15-10%, а зараз у 4 разы меней сталі адкладываць. Адсоткі 4-3. Гэна сведчыць, на мой погляд, пра тое, што людзі не бачаць перспектывы вот гэна назапашванне, бо столькі не жывуць, колькі працаваць трэба, каб кватэру купіць трохпакаёвую. То калі яны грошы пакласці, то яны таксама змарнуюцца, таму што інфляцыя ўсё ж такі ёсць, пэўна, яна не зменшаецца. То мушу нешта купіць. А што купіць? Вот пачынаюцца аўтамабілі, пачынаюцца тэлевізары, пральныя машыны, як бы гэнымі рэчамі затаварыліся. Но я гляжу на тое, што людзі спажываюць для свайго здароўя, для адпачынку, для якаснага харчавання. Вот тут радыкальных зменаў не адбываецца. Гэны спажывецкі бум, гэны яшчэ не бум сярэдняга класа. Гэна не бум клопату пра сваё жыццё, пра сваіх дзяцей. Наведаеце, гэна хутчэй не спажывання нават, а нейка назапашыванне скарбаў.
Яраслав, як вы ацэніце той самы спажывецкі бум, пра які вы жа пачулі размову?
Перш за ўсё, хацеў бы нагадаць нашым слухачам некаторыя лічбы, якія вось дапамогуць нам зразумець сітуацыю. У 2006 годзе запазыка па выданым крэдытам павялічылася ў 2 разы. У 2007 годзе гэта запазык павялічылася ўжо амаль ў 2,5 разоў. Гэта спажывецкія крэдыты. А калі мы гаворым пра крэдыты на нерухомасць, то яны павялічыліся ўжо амаль 60%. І вось цікавая лічба, што прырост дэпазітаў насельніцтва супадае па сутнасці з сумай выданых крэдытаў. Па сутнасці гэта адна частка насельніцтва крэдытуе другіх, людзі не бачаць будучыню, яны гэтыя грошы па сутнасці выкарыстоўваюць на пакупку не беларускага, а замежнага імпарту. І вось дзяржава, якая стараецца павялічыць попыт на свае прадукцыі, па сутнасці яна крэдытуе замежных вытворцаў. І вось у гэтым кантэксце гэты бум можа працягвацца толькі столькі, колькі будзе давер насельніцтва да банкаўскай сістэмы. І гэта, безумоўна, будаўніцтва піраміды фінансавай, якой так самыя людзі гуляюць. Тыя тэндэнцыі, якія мы сёння назіраем, сведчаць пра тое, што беларускі рубль будзе дэвальваны, нават калі ў бюджэце 2008 год гэта дэвальвацыя складае толькі 3%. І людзі ў нас яшчэ не зразумелі, што рана ці позна трэба за гэтыя рэчы будзе плаціць, таму што крэдыты нашы вельмі дарагія.
Ну вось Ярослав фактычна ўжо пачаў сваім сцверджаннем, што беларускі рубель в пэўнай ступені будзе дэвальваваны, пачаў рабіць прагноз на наступны год. І слова для прагноза Міхалу Залецкаму, як вы лішыце, як будуць развівацца эканамічныя працэсы ў 2008, ну а потым Яраслав.
Працэсы будуць ісці ў залежнасці ад таго, як нам далей будзе трымлівацца, выкручвацца з энерганосьбітамі. Чаму? Таму што мы спрабуем пазычыць грошы, мы спрабуем дамовіцца, там прыціснуць нейкіх партнераў, усё гэта. Мы не спрабуем перабудавацца пад тыя ўмовы, каторыя ёсць. Калі ж мы ўбачым, што наш экспарт, каторы мы маем такі, які маем, з-за таго, што ў нас не рэструктурызаваная вытворчасць, што мы не прыцягнулі сучасныя тэхналогіі, пачынае скарачацца, то ўраду не застаецца нічога іншага, як маніпуліраваць з уласнай валютай, як адбылося прыкладам у 98 годзе ў Расіі, калі абвал расійскага рубля, ён паспрыяў таму, што ажывіўся расійскі экспарт. Не выключаны і такі варыянт для Беларусі. Але казаць гэта напэўна, ну, мне здаецца, заўчасна яшчэ.
Вось Міхал фактычна канстатаваў, што Беларусь прызвычаілася жыць не па сродках, дзякуючы расійскай фінансавай ускосным дапамозе. Ці давядзецца да гэтага прызвычайвацца ў наступным годзе?
Наступны год будзе годам, якім Расія паспрабуе больш інтэнсіўна даваць крэдыты беларускім прадпрыемствам, таму што схема, якая сёння вырысоўваецца пасля таго, як бліцкрыг па аб'яднанні краінаў нашых праваліўся, гэта па сутнасці 2011 года, зрабіць потым спробу абмяняць даўгі на актывы. Сёння ўрад яшчэ не адэкватна рэагуе на становішча, таму што калі мы прааналізуем бюджэт на 2008 год, мы бачым, што змянілася вельмі істотна адна пазіцыя. Ліміт знешняга доўгу дзяржавы павялічыўся з 2 мільярдаў даляраў да 6 мільярдаў даляраў. Тут такі ўзрывны бум сведчыць пра тое, што Савмін, акрамя таго, каб браць крэдыт, іншых крыніцаў крэдытавання гаспадаркі не мае. Больш таго, калі мы паглядзім на такі артыкул бюджэту, як паступленні ад прыватызацыі, нічога там няма. Такім чынам мы бачым, што ідзе нейкая прыватызацыя, але гэтыя грошы ў бюджэт не трапляюць. Яшчэ адзін такі цікавы сацыяльны індыкатар. 3 гады гаварылі, што жыллёва-камунальныя тарыфы не будуць павялічвацца больш, чым за 5 даляраў, а вось сёння вже гаворыць пра 20 даляраў. Я лічу, што, гледзячы на тыя лічбы бюджэту, што рэальныя даходы насельніцтва, яны будуць не такія, як былі ў сярэднім за апошнія 5 гадоў на ўзроўні 15%. Яны ўжо панізяцца да 4-5%.
Скасаванне значнай часткі сацыяльных ільготаў у выніковай перадачы экспертыза свабоды абмяркоўвалі эканаміст Міхал Залецкі і кіраўнік цэнтру Мізісу Яраслаў Раманчук. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать в ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».
Завтра на наших хвалях ви почуєте передачу Юрія Дракахруста «Праський акцент».
Дзеля чаго Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів? Что означают заявы Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией в военно-стратегической сфере? Это и иные аспекты визита президента России в Беларусь у праским акценте обмерковываются. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов.